Vēlos ar jums kopā pielūgt, un ne tikai tāpēc, lai lūgtu Dieva svētības mūsu mācībām, bet arī tāpēc, lai noslēgtu sabatu. Jo šķiet sabats ir nu pat beidzies. Tāpēc nolieksim galvas lūgšanā. Mūsu Tēvs debesīs, pateicamies par brīnišķīgajām svētībām, ko esam guvuši šajā dienā. Pateicamies par šo skaisto saulaino dienu. Tēvs, mēs īpaši pateicamies par Tavu vārdu. Cik briesmīgi būtu, ja šajā pasaulē mums nebūtu nekādu vadlīniju, bez jebkādām zināšanām par to, kas notiek un kas notiks. Pateicamies par Tevis doto drošību, ka Tu būsi ar mums līdz pat pašam galam. Tēvs, sākot šo jauno nedēļu, mēs lūdzam, lai Tu mums palīdzētu dzīvot Tev, katram savā dzīvē, atklājot Jēzus Kristus raksturu, savā dzīvē atklājot Tavu svētumu. Kungs, mēs lūdzam, lai Tu mūs svētī un uzturi šajā nedēļā, kas sākas. Un mēs pateicamies, ka es uzklausīšu šo lūkšanu, jo mēs to lūdzam Jēzus vārdā. Āmen. Labi. Atvērsim savās bībelēs 2. Mozus grāmatu 28. nodaļu un 36. pantu. 2. Mozus 28. nodaļa, 36. pants. Tajā ir runa par Izraēla augstā priestera tērpu. Un konkrēti šeit tiek aprakstīts kronis, kas bija uz augstā priestera galvas. 2. Mozus 28. nodaļas 36. pants saka, un taisi arī zelta diadēmu, un iegriez tanī, kā zīmoga griezējs to dara. Svēts tam kungam. Interesanti, ka Dievs gribēja, lai augstajam priesterim galvā būtu kronis, uz kura ar lieliem burtiem ir veidots uzraksts svēts tam kungam. Šādā veidā Dievs centās atklāt, cik viņaprāt svarīgs ir svētums. Ne tikai augstais priesteris valkāja uz galvas šo kroni, uz kura rakstīts svēts tam kungam, bet patiesībā visiem Izraēla priesteriem bija ļaudīm jāmāca cienīt svētumu un atšķirt svēto no ikdienišķā. Ievērojiet, ko mēs atrodam Ecihēla 44. nodaļā, 23. un 24. pantā. Ecihēla 44, 23. un 24. pants. Runājot par Izraēla priesteriem, šeit sacīts, tiem būs mācīt manu tautu atšķirt, kam bija jāmāca tauta, kam? Vai tie bija vecās derības sludinātāji? Vai tie bija vecās derības kalpotāji? Jā, viņi bija. Tiem būs mācīt manu tautu atšķirt svētu no nesvēta. Vērts nesvēts nozīmē ikdienišķi. Tas nav slikts. Tas vienkārši nozīmē to, ka tas nav svēts. Svēts un ikdienišķi. Un rādīt, kāda starpība ir starp nešķīstu un šķīstu. Citiem vārdiem sakot, viens no priesterības uzdevumiem bija mācīt ļaudīm atšķirību starp svēto un ikdienišķo, jeb starp reliģiozo un pasaulīgo, kā mēs to teiktu šodien. Redziet, Izrēlā bija svēta nauda un ikdienišķa nauda. Izrēlā bija svētas drēbes un ikdienišķas drēbes. Izrēlā bija svētas dienas un ikdienišķas dienas. Izrēlā bija svētas vietas un ikdienišķas vietas. Izrēlā bija svēta mūzika un ikdienišķa mūzika. Izrēlā bija svēti notikumi un ikdienišķi notikumi. Izrēlā bija svētas sapulces un ikdienišķas sapulces. Tāpēc bija nepieciešams darīt skaidru atšķirību starp reliģiozo un pasaulīgo, starp svēto un ikdienišķo. Un tas bija garīgo līderu, priesteru uzdevums – mācīt draudzi, ļaudis izprast atšķirību starp svēto un ikdienišķo. Atvērsim 3. Mozes grāmatas 9. Nodaļas 23. un 24. pantu. Un mēs papētīsim, kas notika, kad Izraela tauta nespēja nošķirt svēto no ikdienišķā. 3. Mozes 9. Nodaļas 23. un 24. pants. Te ir runa par svētnīcas iesvētīšanu tuksnesī. Upuri tika novietoti uz altāra. Ārons un Mozes lūdza. Un es vēlos, lai jūs pievērstu uzmanību, kāds tam bija iznākums, 23. pants. Un Mozes un Ārons iegāja saiešanas teltī. Tad tie atkal iznāca ārā un svētīja tautu. Un tā Kunga godība kļuva redzama visai tautai. Uguns izgāja no tā Kunga. No kurienes nāca uguns? No tā Kunga. Un aprie uz altāra gan dedzināmo upuri, gan taukus. Un visa tauta to redzēja, tie iekliedzās gavilēs un krita uz sava vaiga. Tātad Dievs lika krist ugunī par šo altāri un aprīt upurus. Starp citu, šī uguns, kas nāca no Dieva, bija svēta uguns. Patiesībā Dievs priesteriem skaidri norādīja, kad vien jūs ienesat uguni svētnīcā, pielūkojiet, ka jūs ņemat svēto uguni no šī altāra. Nenesiet man nekādu citu uguni. Nenesiet man ikdienišķu uguni. Nesiet man šo svēto uguni, jo es liku tai krist uz altāra. Ļaujiet jums vaicāt, ja jūs salīdzinātu šo svēto uguni ar to, ko cilvēki mēdz lietot, gatavojot ēst, vai šīs ugunis neizskatās visai līdzīgas? Jā. Ja jūs ieliktu pirkstu vienā vai otrā ugunī, vai pirksts neapdegtu abos gadījumos? Jā. Ja jūs varētu pārbaudīt un salīdzināt uguns ķīmiskās īpašības, vai tās šīm abām ugunīm būtu līdzīgas? Jā. Ugunis izskatās vienādas, bet Dievs saka, kaut arī tās izskatās vienādas, šī uguns ir svēta, bet tā ikdienišķa. Tāpēc, kad vien jūs nākat svētnīcā, jums jānes svētā uguns no šī altāra. Tā ir atšķirīga no visām citām ugunīm. Priesteriem, protams, ugunī klāt bija jāliek vīraks. Un tad gan uguni, gan vīraku tiem bija jāienes svētnīcā, bet uguni bija jāņem vienīgi no altāra. Tāpēc ļaujiet jums vaicāt, ko simbolizē uguns? Uguns simbolizē svēto garu. Starp citu, šeit tiek lietota interesanta simbolika. Vai jūs zināt, ka dzīvnieki uz šī altāra aino Jēzus upuri? Bet uguns atklāja, ka tēvs ir pieņēmis šo upuri. Un tā tas bija arī tad, kad Jēzus nomira pie krusta. Veids, kā tēvs saviem ļaudīm uz zemes parādīja, ka šis upurs ir pieņemts, bija uguns krišana no debesīm vasaras svētku dienā. Uguns nākšana no debesīm bija zīme tam, ka tēvs pieņēma Jēzus paveikto. Citiem vārdiem sakot, uguns aino svēto garu. Viņš jūs kristīs ar svēto garu un uguni. Tātad uguns aino svēto garu. Bet ko aino vīraks? Jo ugunī bija jāliek klāt vīraks. Atšķirsim 141. psalma 2. pantu. 141. psalms 2. pants. Šeit mēs redzam simbolus. Mums jāsaprot, ka uguns kaut ko ainoja, un arī vīraks kaut ko ainoja. Un tie abi kopā sniedz ļoti svarīgu garīgu mācību. Ievērojiet, kas teikt 141. psalmā 2. pantā, kur dziesminieks saka, mana lūkšana, lai nāk tavā priekšā, kā kvēpināmais upuris, angliski vīraks. Ko aino vīraks, jeb kvēpināmais? Lūkšanu. mana roku pacelšana kā vakara upuris. Tātad vīraks jeb kveipināmais aino lūkšana. Ievērojiet, ka atklāsmes 8.3 arī piemin kveipināmo. Atklāsmes 8. nodaļas 3. pants, runājot par altāri, kur tika kveipināts vīraks, ir teikts, tad nāca cits eņģelis un nostājās pie altāra, turēdams zelta kveipināmo trauku. Viņam tika dots daudz kveipināmā, lai pietiktu visu svēto, kam? Lūkšanām uz zelta altāra goda krēsla priekšā. Tātad vēlreiz vīraks tiek saistīts ar lūkšanām. Interesantu rakstvietu mēs atrodam Lukas evaņģēlija 1. Nodaļā, no 8. līdz 10. pantam, jo šeit mēs atrodam gan simbolu, gan to, ko tas aino. Tobrīd bija Jāņa Kristītāja tēva Caharijas kalpošanas kārtas svētnīcā. Tā bija 8. Vienība, abie vienība. Es vēlos, lai jūs ievērojiet, ka rakstvietā, sākot no 8. panta, teikts, bet notika, kad Caharija pēc savas kārtas izpildīja priestera pienākumus Dieva priekšā, un pēc priestera paražas viņam pienācās ieiet tā kunga namā un kveipināt. Tātad viņš ieiet tā kunga namā, lai kveipinātu, un ievērojiet, ko ļaudis dara ārpusē, 10. pants. Bet viss ļaužu pulks ārā lūdza Dievu kveipināmā stundā. Šeit ir simbols un tas, ko tas nozīmēja. Citiem vārdiem sakot, kad Caharijas svētnīcā kveipināja vīraku, kas bija sajaukts ar uguni, tad ļaudis ārpusē lūdza. Un kad kveipināmais vīraks pacēlās augšu, tas apliecināja faktu, ka lūkšanas paceļas pie Dieva. Ļaujiet pavaicāt, kas ir tas, kas mūsu lūkšanas nogādā pie Dieva. Tas ir Svētais Gars. Vai esat lasījuši vēstuli romiešiem, kur 8. Nodaļā teikts, ka mēs īsti nezinām, ko mums lūgt? Vai esat to lasījuši romiešu vēstulē? Mēs nezinām, ko lūgt. Kas tad lūdz mūsu vietā? Gars ar bezvārdu nopūtām. Un viņš nes mūsu lūgums tēva priekšā. Starp citu, eņģeļi ir Svētā Gara kājnieki. Tāpēc mums nevajadzētu aizmirst par eņģeļiem. Tas ir temats citai reizei, Dieva visuresamība, ko mēs tik lielā mērā esam pārpratuši, kā tas notiek. Tie ir eņģeļi, caur ko Dievs uztur aktīvu saikni ar visiem saviem radījumiem. Patiesībā caur eņģeļu kalpošanu Svētais Gars nogādā mūsu lūkšanas pie Dieva, un tad atbildes nogādā atpakaļ pie mums. Tāpēc to sauc par kalpotājiem gariem. Un tādējādi Svētais Gars ir lietots, kad mēs lūdzam, mūsu lūkšanas tiek sajauktas ar uguni, ar garu, un tad tās paceļas pie Dieva. Fantastisks simbolisms. Bet Dievs saka, pārliecinies, vai lūkšanas tiek pienestas pareizā garā. Dievs dod savu garu tiem, kas viņam paklausa. Tagad atvērsim 3. Mozus 10. Nodaļu un 1. pantu. 3. Mozus 10.1. Traģisks stāsts. Tur sacīts, un es uz brīdi pie tā uzkavēšos. Un Ārona dēli, Nadabs un Abijs, ņēma katrs savu kveipināmo upuru trauku un ielika tur uguni. Vai tas bija labi tajā ielikt uguni? Atkarībā kādu pareizi. Un uzlika virsū kveipināmās zāles. Vai ar kveipināmām zālēm viss bija kārtībā? Vai tie lietoja pareizo vīraku? Jā, kas bija nepareizs? Nepareizi bija uguns. Viņi kveipināja vīraku nepaklausībā. Vai jūs uztverāt manu domu? Kā viņi pienesa lūkšanas? Nepaklausībā. Starp citu, tā ir cita gara darbība. Tur teikts, un Ārona dēli, Nadabs un Abijs ņēma katrs savu kveipināmu upuru trauku un ielika tur uguni, un uzlika virsū kveipināmās zāles, un tie nesa svešu uguni tā kunga priekšā. Tas nozīmē ikdienišķu uguni. Viņi to neņēma no altāra. Viņi to ņēma no kādas citas vietas, citiem vārdiem pasaulīgu uguni. Viņi ņēma ikdienišķu uguni un nesa to Dievu priekšā kā svētu. Vai viņi zināja, kādu uguni tiem bija jāpienes? Pabeigsim lasīt pantu. Un tie nesa svešu uguni tā kunga priekšā, ko tiem nebija pavēlēts ņemt. Ja viņi zināja, kādu uguni tiem nebija pavēlēts ņemt, tad viņi zināja, kādu uguni Dievs tiem pavēlēja ņemt. Viņi to zināja. Un tomēr tie ņēma ikdienišķu uguni un sajauc to ar vīraku. Viņi nesa Dievu priekšā lūkšanas, bet ne caur svēto garu, kas tika dots tiem, kas bija paklausīgi, bet viņi to darīja nepaklausībā Dievam. Tās ir nepaklausīgo lūkšanas. Un kad viņi to darīja, Dievs sacīja, kāda tur starpība, uguns paliek uguns. Ievērojiet otro pantu. Tad uguns izgāja no tā kunga. Tas pats izteiciens, kas apraksta uguni, kas nāca no Dieva, lai sadedzinātu upurus. Tad uguns izgāja no tā kunga, un tā aprie viņus, un tie nomira tā kunga priekšā. Ikreiz, kad runāju šo svētrunu, vienmēr ir kāds, kas jautā, kur tad žēlastība? Redziet, lieta tāda, ka mēs mēģinām veidot Dievu mūsu pašu līdzībā. Mēs gribam Dievu redzēt kā tēvu, bet nevēlamies saprast, ka viņš ir arī soģis. Mēs gribam tikai vienu Dieva aspektu un nevēlamies pieņemt visus Dieva aspektus. Un daudzi Bībeles stāsti, kā piemēram stāsts par Uzu, mums liek justies neērti. Pieskaries šķirstam un tu mirsi. Korahs, Datans un Abirāms, kuri starp citu tiecās pēc amata, uz kuru Dievs tos nebija aicinājis. Un te būtu daudz, kas sakāms par sieviešu ordinēšanu. Es to tālāk neiztirzāšu. Viņi gribēja kļūt priesteri. Kāpēc tikai Ārons? Kāpēc viņš un viņa nams vienīgais var būt priesteri? Mēs gribam būt priesteri. Dievs viņus nebija aicinājis būt par priesteriem, bet viņi tiecās pēc priesterības, un Mozus, kā vienmēr mierīgs, sacīja, vai zināt ko, tautieši? Nāciet rīt no rīta kopā ar pārējiem 250 un saviem kvēpināmajiem traukiem, un ja zeme jūs aprīs, jūs zināsiet, kurš ir Dieva iecelts. Un nākamajā rītā tie visi atnāca, visi 250 ar saviem kvēpināmajiem. Ļaujiet jums vaicāt, vai viņi varēja kļūt par labiem priesteriem? Vai viņi varēja iemācīties, kas jādara priesteriem? Protams, viņi to varēja ļoti labi iemācīties. Vai viņi varēja šo amatu veikt tikpat labi kā īstie priesteri? Protams, ka varēja. Vai viņi bija līdzīgi ar Mozu un Āronu? Jā, viņi bija. Tikai viņiem bija citas funkcijas. Un tie atnāca ar saviem kvēpināmajiem traukiem. Tie tiecās pēc svēta amata, uz ko Dievs tos nebija aicinājis. Un patiešām tie ielika vīraku savos traukos. Zeme atvērās un aprie visus 250. Kur ir žēlastība? Es jums pateikšu, kur ir žēlastība. Dievs mums ir devis šos stāstus, lai mums mācītu, ka ar viņu nevar muļķoties. Lai mēs neatkārtotu tās pašas kļūdas, ko viņi pieļāva. Tā ir žēlastība, lai mūs pasargātu no tā, ko piedzīvoja šie jaunie cilvēki. Tā ir žēlastība. Mums nepatīk pieminēt stāstu par 42 bērniem, kas smējās par kunga pravieti. Nāc augšā pligalvi. Dievs uztvēra to personiski. Tas bija viņa runas vīrs, tas bija viņa pravietis. Un Bībele saka, ka Elijs apgriezās un nolādēja tos tā kunga vārdā. Tas jau bija vecās derības dievs, ja? Un kā ar Ananiju un Sapfīru? Tas ir apustuļu darbos pēc svētā gara izliešanas. Un kāds bija viņu grēks? Viņa ņēma svētu naudu un to izlietoja laicīgām vajadzībām. Vai jūs sekojat līdzi domai? Un tā otrajā pantā teikts, tad uguns izgāja no tā kunga, un tā aprie viņus, un tie nomira tā kunga priekšā. Vai jūs zināt, ka ir lūkšanas, kas tiek noraidītas? Kādas lūkšanas Dievs noraida? Aplūkosim dažas rakstvietas. Salamana pamācības 28, 9. Salamana pamācības 28. nodaļa 9. pants. To lūkšanas, kas lolo grēku, netiek uzklausītas. Jūs man piekrītat? Tie, kas apzināti pārkāp Dieva gribu, saskaņā ar rakstiem, netiek uzklausīti. Ievērojiet Salmana pamācības 28.9, jūs zināt šo pantu. Kas novērš savu ausi, lai nebūtu jāuzklausa bauslības vārdi, tā lūkšana ir negantība. Vai ir tāds vīraks, ko Dievs nepieņems? Kad tas tiek sajaukts ar nepaklausības uguni. Nevis sajaukts ar svēto garu, jo svētais gars tiek dots tiem, kas paklausa Dievam. Ievērojiet arī psalmos 66, 18. 66. psalms un 18. un 19. pāns. Dziesminieks saka, ja es netaisnību turētu savā sirdī, tad tas kungs visu varenais, ko darītu, mani nebūtu uzklausījis, bet Dievs mani patiesi ir klausījis, ir ņēmis vērā manas lūkšanas. Slava Dievam, jo viņa sirds bija taisna. Tātad šie divi jaunekļi nes Dievu priekšā ikdienišķu uguni ar lūkšanām, un lūkšanas netiek pieņemtas, simboliski izsakoties, jo viņi to darīja nepaklausot Dievam. Ievērojiet trešo pantu, trešās Mozes desmitajā nodaļā. Un Mozes sacīja Āronam, tas ir tā, kā to tas kungs bija runājis sacīdams, es parādīšos svēts tavā vidū, un visai tautai to redzot, es parādīšu savu godu. Dievam bija jāparādās kādam? Svētam. Bet Ārons cieta klusu. Redziet, problēma ar Nadabu un Abiju bija tā, ka viņi neievēroja Dievu svētumu. Patiesībā viņi mīdīja kājām Dievu svētumu. Un es vēlos, lai jūs ievērotu, kas notika. Kad mēs virzāmies tālāk, kļūst vēl interesantāk. Ceturtajā pantā teikts, un Mozus aicināja Mišēlu un Elcafanu, Usiela dēlus no Ārona cilts, un viņš tiem sacīja, pienāciet un nesiet projām savus brālēnus no svētās vietas ārpus nometnes. Interesanti, ārpus nometnes. Un viņi pienāca un aiznesa tos savās drēbēs ietītus ārpus nometnes, kā Mozus bija noteicis. Un Mozus sacīja Āronam un Eleāzaram un Itamāram viņa dēliem. Un ievērojiet šo. Savas galvas jums nav jāatstāj nekoptas, un jums savs apģērbs nav jāsaplēš. Lai jums nebūtu jāmirst, un lai dusmas nenāk pār visu draudzi. Bībele saka, nesērojiet. Kāpēc nesērot? Tāpēc, ka ja viņi sērotu par šiem cilvēkiem, tie pārējiem radītu iespaidu, ka viņi tiem jūt līdzi. Vai zināt, kas patiesībā notika stāstā par Korahu, Datanu un Abirāmu? Vai zināt, ko ļaudis teica, redzot, kā to saprie zeme? Jūs viņus nogalinājāt! Tie ir apsūdzības pirkstu vērsās pret Dievu, un Dievs teica, vai tiešām? Un arī tie visi gāja bojā. Jūs teiksiet, man nepatīk šie stāsti sludinātāji. bet tie ir atrodami Bībelē. Un ir izteikti ļoti skaidri, jo Dievs vēlas mums ko mācīt par savu svētumu. Dievs nav kāda persona augšstāvā. Viņš nav vecais labais draudziņš. Jā, viņš ir mūsu tēvs, bet viņš ir arī visu varenais Dievs, kam pienākas cieņa. Un ja jūs mīlat kungu, jums būs prieks viņu cienīt. Šis ir brīdinājums tiem, kas domā, ka var tuvoties Dievam bez cieņas. Nesērojiet par viņiem. Neuzdrīkstieties. Vai arī jūs izrādīsiet simpātijas grēciniekiem? Rodas jautājums. Kāpēc Nadabs un Abija pienesa ikdienišķu uguni, zinot, ka viņiem jāpienesa svēta uguns? Atšķirsim 3. Mozus 10. Nodaļu 8. un 9. pantu. Šeit mēs aplūkojam burtiskas, reālas lietas, vai ne? Reāli priesteri, reāls vīraks, reāla uguns, reāls vīns, bet visām šīm lietām ir simboliska nozīme beigu laikā. Vai jūs sekojat līdzi? Priesteri ir sludinātāji. Uguns ir svētais gars, vīraks ir lūkšanas, un mēs redzēsim, ka vīns ir viltus mācības. Ievērojiet 8. pantu, un tas kungs runāja uz Āronu. Vīnu un stipru dzērienu tu nedzer, nec tu pats, nec tavi dēli, kad ejat saiešanas teltī, ka jūs nemirstat, tas ir mūžīgs likums jūsu cilšu ciltīm. Citiem vārdiem sakot, Nadabs un Abija nespēja atšķirt svētu no ikdienišķā tāpēc, ka tie dzēra vīnu. Dzerot vīnu, viņu prāts nebija spējīgs atšķirt svēto no ikdienišķā. Tāpēc tie ņēma to, kas bija ikdienišķi, un esa Dievu priekšā kā svētu. Bet tas ir vēl nopietnāk. Dievs saka, nedzer vīnu un stipru dzērienu, kad tu ej saiešanas teltī. Un tad viņš paskaidro iemeslu, kāpēc, ievērojiet 10. un 11. pantu. Lai jūs varētu izšķirt starpību, tātad neapreipinieties, lai jūs varētu izšķirt starpību starp svētu un nesvētu, citiem vārdiem sakot starp svētu un ikdienišķu, šķīstu un nešķīstu, un tad ievērojiet. Un lai jūs varētu Izraēlu pamācīt visos likumos, ko tas kungs caur Mozu jums pavēlējis. Neapreibinieties ar vīnu, lai jūs varētu atšķirt svētu no ikdienišķa, un lai jūs būtu spējīgi mācīt ļaudīm atšķirību starp svēto un ikdienišķo, un visus kunga priekšrakstus un likumus. Tātad Nadaba un Abijas grēka smagums slēpās tajā, ka tie ņēma to, kas bija ikdienišķi, un esa Dievu priekšā tā, it kā tas būtu svēts. Tagad es vēlos, lai mēs aplūkotu monētas otru pusi. Aplūkosim stāstu, kur kāds ņēma to, kas ir svēts, un ar to rīkojās kā ar kaut ko ikdienišķu. Un pavērosim, kas notika ar viņu. Atšķirsim Daniēla 5. nodaļu. Daniēla 5. nodaļa. Monētas pretējā puse, ņemot to, kas svēts, un rīkojoties ar to, kā ar ikdienišķu. Ievērojiet 5. nodaļas 1. pantu. Ķēniņš Belsacars sarīkoja saviem 1000 disciltīgajiem lieliskas dzīres. Un ko viņš darīja? Un dzēra ar tiem kopā vīnu, sēdēdams visu viņu priekšgalā. Mēs redzēsim, ka tieši tas bija pēdējais piliens. 2. pāns. Vīna skurbumā Belsacars pavēlēja atnest tos zelta un sudraba traukus, ko viņa tēvs Nebukadnecars bija atvedis no Jeruzālemes, Dieva nama, lai dzertu vīnu no tiem viņš pats, viņa disciltīgie, viņa sievas un blakus sievas. Citiem vārdiem sakot, tika paņemti svēti trauki un lietoti kā? Kā ikdienišķi. Kāpēc viņš tā darīja? Jo viņš bija vīna skurbumā. Starp citu, tie bija svēti trauki no svētnīcas, kuras saskaņā ar Daniela 1. Nodaļu atveda Nebukadnecars. Viņš paņēma svētos traukus no Dieva tempļa. Jautājums ir, vai Belsacers zināja ko labāku? Vai Nadabs un Abijas zināja, kā pareizāk? Vai viņi zināja, ka tiem jāņem svēta uguns? Un tāpēc, ka tie dzēra vīnu, tie nespēja atšķirt svētu no ikdienišķa. Tādēļ tie ņēma ikdienišķu uguni un nesa to Dievu priekšā kā svētu. Viņi to darīja apzināti, vai ne? Vai Belsacers to apzinājās? Jā. Jūs varat izlasīt Daniela 5. Nodaļā, kur viņam dzerot pēkšņi parādījās roka, kas rakstīja uz sienas. Belsacers, protams, šo uzrakstu nevarēja izlasīt, tāpēc viņš sasauca visus savus astrologus un burvjus, un tie teica, mēs to nevaram iztulkot, mēs nezinām, ko tas nozīmē. Un tad ķēniņa māte, kas iespējams bija Nebukadnecara sieva, saka Belsacaram, Klau, es zinu kādu, kas to var iztulkot un pateikt, ko tas nozīmē. Daniels. Un Belsacers pasauc Danielu un saka, man ir steidzīga vajadzība, man ir jāsaprot, ko šis uzraksts nozīmē. Bet Daniels nesāk uzreiz ar tulkošanu. Viņš sāk ar stāstu par Nebukadnecaru. Tavs tēvs Nebukadnecars, kas patiesībā viņa vectēvs, tavs tēvs Nebukadnecars kādu dienu kļuva ļoti, ļoti lepns. Un teica, vai šī nav tā varanā Bābele, ko es esmu uzcēlis savā spēkā un savam godam? Un tas kungs viņu pazemoja un lika tam kļūt par veģetārieti uz 7 gadiem. Viņš ēda lauku zāli, viņš bija vegāns. Nav brīnums, kāpēc tam viņam bija skaidrs prāts. Starp citu, tā nav šī teksta oriģinālā jēga. Un tad Daniels saka, galu galā tavs tēvs Nebukadnecars pieņēma sniegto mācību. Dievs ir visu varens, un viņam pieder cilvēku valstis. Tad Daniels saka, un tu, Belsacar, neiedvesi pazemību savā sirdī, kaut gan tu visu to zināji. Vai viņš zināja? Jā, viņš grēkoja pret atklāto gaismu. Viņš ņēma to, kas bija svēts, un to lietoja kā ko? Kā kaut ko ikdienišķu. Starp citu, ja turpinām lasīt, ievērojiet 3. pantu. Līdz ko viņš bija dzēris vīnu, viņš vairs nespēja ieraudzīt atšķirības starp svēto un ikdienišķo. Un tūlītējs iznākums bija viltus pielūksme un elgdievība. Pēc brīža mēs nonāksim pie atklāsmes grāmatas, kur šis stāsts galu galā piepildās. Ievērojiet 3. pantu. Tāpēc kalpi atnesa zelta traukus, kas bija nolaupīti Jeruzalemes dieva namā. Ķēniņš viņa dišciltīgie viņa sievas un blakus sievas dzēra vīnu no tiem. Un tagad ievērojiet, viesi dzēra vīnu un ko? Šeit parādās elgdievība un viltus pielūksme. Vai atklāsmes grāmatā ir kas sacīts par elgdievību un viltus pielūksmi, pielūdzot zvēra tēlu? Un daudzināja slavas dziesmās savus zelta un sudraba, vara un dzels, koka un akmens dievekļus. Tad, kad tu dzer vīnu un neesi spējis atšķirt svēto no ikdienišķa, rezultāts ir elgdievība un viltus pielūksme. Tagad dosimies uz atklāsmes grāmatas 17. nodaļu. Jūs zināt šīs nodaļas scenāriju. Tā runā par netikli. Vai man maz būtu tas jālasa, jūs to esat lasījuši daudzas reizes. Tur ir runa par netikli. Kur sēž netikli? Pie lielajiem ūdeņiem. Ko simbolizē ūdeņi? Tautas, ļaužu pulkus, ciltis un valodas. Ko nozīmē tas, ka viņa sēž? Viņa valda pār tiem. Kā viņa sauc? Bābeli. Vai šeit ir kāda saikne ar Daniela 5. nodaļu? Jā. Kas ir viņas rokā? Kaus. Pilns ar ko? ar vīnu. Un kam viņa to dod? Pasaules ķēniņiem un zemes iedzīvotājiem. Un kas ar viņiem notiek? Tie kļūst apreibuši ar viņas netiklības vīnu. Netikli aino atkritušo baznīcu. Starp citu ieklausieties. Atklāsmes grāmatas 17. Nodaļā netikli aino atkritušās baznīcas hierarhiju. Jo cilvēki, kas tai seko, ir lielie ūdeņi, pie kuriem tā sēž. Vai jūs uztvērāt domu? Un viņa piedzirda zemes iedzīvotājus ar vīnu. Ko aino vīns? Viltus mācības. Ievērojiet, kas teikts lielajā cīņā 389. Lapas pusē. Starp citu, vai viņa mudina uz viltus pielūksmi? Vai viņa uzspiež žēldievību? Viņa to dara pavisam noteikti. Jūs par to varat izlasīt. Belsacera stāsts atkārtojas. Elena White saka, ja uzticīgi skolotāji pasniedz Dieva vārdu, tad pretī ceļas izglītoti vīri un sludinātāji, kas apgalvo, kas saprot rakstus, bet veselīgo mācību nosauc par ķecerību, tādā veidā nomaldinot patiesības meklētājus. Ja pasaule nebūtu bezcerīgi apreibināta ar Bābeles vīnu, tad Dieva vārda skaidrās, asās patiesības būtu pārliecinājušas un atgriezušas ļaužu pulkus. Bet reliģiskā ticība liekas tik sajaukta un pretrunīga, ka ļaudis nezina, kam ticēt kā patiesībai. Pie baznīcas durvīm guļ grēks, un tas ir iemesls, kāpēc pasaule nenožēlo savus grēkus un noziegumus. Tā arī šodien garīgie līderi dara to pašu, ko darīja Nadabs un Abija. Vai viņi māca ļaudis atšķirt svēto no ikdienišķā? Nebūt, ne. Ļaujiet jums sniegt kādu piemēru. Kuru dienu Dievs ir darījis svētu, kā tas ir atklāts Bībelē? Sabatu. Bet par kuru dienu garīgie līderi saka, ka tā ir pielūksmes diena? Par svētdienu. Reliģiskā pasaule ir izdarījusi to, ka paņēmusi ikdienišķu darba dienu un Dieva priekšā to pasniedz kā svētu. Un viņi ņem svēto dienu, sabatu, un pret to izturas kā pret parastu dienu. Monētas abas puses. Ieklausieties, ja Dievs to pieņemtu, tad viņam būtu jāatvainojas Nadabam un Abijam. Jo tas ir tas pats princips. Ņemt ikdienišķo un pasniegt kā svētu, un ņemt svētu un izturēties pret to kā pret ikdienišķu. Un starp citu, tā ir vissliktākā elgdievības forma. Jūs teiksiet, kādā ziņā? Ļaujot to pateikt šādi. Kas radīja sauli? Dievs. Vai viņš to radīja pielūksmei? Tad kas notiek, ja jūs to pārvēršat par pielūksmes objektu? To sauc par elgdievību, pareizi. Kas radīja pirmo nedēļas dienu? Vai viņš to radīja pielūksmei? Tad kas notiek, ja jūs to pārvēršat par pielūksmes dienu? Nav starpības, vai tas ir objekts vai diena. Jeb kas, ko jūs izvēlaties pielūksmei, ko Dievs nav paredzējis pielūksmei, ir elgdievība. Un tādējādi kristīgā pasaule praktizē elgdievību. Kāds varētu jautāt, vai tas nozīmē, ka visi kristieši ir pazuduši? Nē, jo jūs esat atbildīgi vienīgi par to, ko jūs zināt, bet tam nepaklausāt. Un lielākā kristīgās pasaules daļa nepievērš uzmanību tam, par ko mēs šeit runājam. Un iemesls tam ir tāds, ka garīgie līderi nav uzticīgi ļaudī mācījuši atšķirības starp svētu un ikdienišķu. Es slavēju Dievu, ka viņš ir devis vēsti visiem šiem ļaudīm. Kāds varētu jautāt, mācītāji Bori, jūs sakāt, ka Dievs nepieņem nevienu citu lūkšanu, kā tikai adventistu lūkšanas? Es nepavisam to nesaku. Lielākā daļa Dieva ļaužu ir ārpus 7. Dienas adventistu draudzes. Elena White ir teikusi, ka notiks polarizēšanās process. Daudzi, kas šobrīd ir draudzē, galu galā to atstās, Bet to vietas aizpildīs daudzi, kas šobrīd ir ārpusē. To sauc par sijāšanu. Un Atklāsmes grāmatas 18. nodaļā mēs atrodam aicinājumu kristīgajai pasaulē. Tur teikts, pēc tam es redzēju citu eņģeli nokāpjumu no debesīm, tam bija liela vara un zeme kļuva gaiša no viņa spožuma. Viņš sauca spēcīgā balsī, kritusi lielā Bābele. Tā kļuvusi par ļauno garu mājokli, par visu nešķīsto garu mitekli un par visu nešķīsto un ienīsto putnu mitekli. Jo visas tautas ir dzērušas no viņas netiklības dusmu vīna, un pasaules ķēniņi ir piekopuši netiklību ar viņu, un pasaules tirgoņi ir kļuvuši bagāti no viņas lielā greznuma. Un tagad ievērojiet, es dzirdēju vēl citu balsi no debesīm saucam, izeita no viņas, mana tauta. Vai Dievam ir daudz ļaužu Bābelē? Vai Dievs uzklausa viņu lūkšanas? Jā, jo viņi dara labāko, ko spēja ar esošajām zināšanām. Tas nenozīmē, ka Dievs pieņem arī viņu garīgos līderus un tos, kas zina patiesību. Viņa lūkšanas Dievam ir negantība, jo saskaņā ar Bībeli, kas novērš savu ausi, lai nebūtu jāuzklausa bauslības vārdi, tā lūkšana ir negantība. Vai jūs zināt, ka Elena White uztvēra šo domu par pielūksmes dienu? Ļaujiet izlasīt kādu izteicienu no laika zīmēm, 31. marts, 1898. gads. 31. martā, 1898. gada izdevumā, laika zīmēs, viņa saka, tie, kas ignorē kunga sabatu, lai turētu svētu nedēļas pirmo dienu, Dievam pienes svešu uguni. Tā ir sveša adusa, ko viņš nav tiem pavēlējis. Vai viņš to pieņems no viņa rokām? Cilvēki ir ieviesuši daudz jauninājumu. Tie ir ņēmuši parastu dienu, kam Dievs nav piešķīris nekādu svētumu, un to apveltījuši ar svētām privilēģijām. Tie to ir pasludinājuši par svētu dienu, taču tas to nepadara par svētu. Tie liek negodāt Dievu, pieņemot cilvēku institūcijas, un kā kristiešu sabatu pasaulē atklājot dienu, kurai nav, tā saka tas kungs, autoritātes. Kā Nadabs un Abija, viņi piedāvā ikdienišķo svētuma vietā. Un nu pietiks runāt par neadventistiem. Tagad parunāsim par adventistiem. Vai jūs zināt, ka šobrīd mēs izdarām izvēles, kas noteiks, vai mēs tiešām spēsim atšķirt svēto no ikdienišķā, kad runa būs par pielūksmes dienu? Pēdējos gados ar bažām vēroju to, kā mēs esam kļuvuši nevērīgi savā attieksmē pret svētām lietām. Piemēram, mēs domājam, ka Dievam nav tik svarīgi, kā mēs ģērbjamies nākot uz baznīcu. Vai jūs tam piekrītat? Mēs nākam uz baznīcu un runājam par ikdienišķām laicīgām lietām. Sabatā mēs veicam savas ierastās laicīgās aktivitātes. Mēs sabatos dodamies ēst uz restorāniem. Pat vēl vairāk. Mēs ņemam ikdienišķu mūziku un tai pieliekam svētus vārdus. Mēs ņemam svētu naudu un to izlietojam savām vajadzībām. Tādējādi, pirms mēs paštaisni tiesājam tos, kas ievēro svētdienu, mums jāatceras, ka mēs paši šobrīd pieņemam lēmumus, kas noteiks, kurā pusē mēs būsim. Kam būtu jāmāca ļaudīm šīs lietas? Kalpotājiem? Mums? Mums, sludinātājiem, tas ir kļuvis nepopulāri runāt nepopulāras lietas. Vai zināt, kad es kļuvu par sludinātāju, es nekļuvu par sludinātāju, lai uzvarētu popularitātes konkursā? Es kļuvu par sludinātāju, lai pasludinātu Dievu patiesību. Un vai zināt, Es jums varu nepatikt, bet es tomēr varu mierīgi gulēt visu nakti 8 stundas. Jo es daudz neraizējos par to, ko jūs par mani domājat. Mani uztrauc tikai tas, ko Dievs domā par mani. Piemēram, varam aplūkot jautājumu par 10. Vai mēs apzināmies, ka, nebūdami uzticīgi 10. Tiesas došanā, mēs darām to pašu grēku, ko darīja Nadabs un Abija? Jo mēs ņemam svētu naudu un to lietojam savām ikdienišķajām vajadzībām. Un darām to apzināti, jo mēs zinām par 10. Un mani uztrauc tas, kādā veidā mēs esam pazeminājuši svētos standartus, ko mūsu draudze turēja tik daudzus gadus. Nekas vairs nav svēts. Viss ir kļuvis ikdienišķi. Dievam jau vienalga, ko tu ēd. Dievam jau vienalga, ko tu velc mugurā. Viņam jau vienalga, par ko tu runā baznīcā. Viņam jau vienalga, ko tu dari sabatā. Viņam jau vienalga, ko tu dari ar savu naudu. Taču patiesība ir tāda, ka saskaņā ar to, ko māca Bībele, Dievam tas viss ir svarīgi, un Viņš no mums prasa atbildību par to, kā mēs rīkojamies ar svētām lietām. Un es gribētu noslēgt ar vēl ko. Es pieskaršos jautājumam par sieviešu ordināciju. Lielākā daļa argumentu par labu sieviešu ordinācijai, un es apzinos, ka esmu kā lauvas rīklē šeit, Dienvidaustrumu Kalifornijā. Bet es kalpoju Danielu Dievam. Zināt, lielākā daļa argumentu par labu sieviešu ordinācijai ir aplami argumenti. Piemēram, viņi saka, ja jūs nepieņemat sieviešu ordināciju, jūs uzskatāt, ka sieviete ir zemāka par vīrieti. Nepareizi. Tas ir aplams arguments. Es uzskatu, ka sievietes un vīrieši ir līdztiesīgi, bet viņiem ir atšķirīgas funkcijas. Ja jūs nepieņemat sieviešu ordināciju, jūs nepieņemat sieviešu kalpošanu. Es ticu sieviešu kalpošanai, bet ne saistībā ar evaņģēliju kalpošanu, jo Dievs viņas nav aicinājis šajā darbā. Ja jūs nepieņemat sieviešu ordināciju, jūs uzskatāt, ka sievietes un vīrieši nav līdztiesīgi. Es uzskatu, ka sievietes un vīrieši ir līdztiesīgi, bet tiem katram ir savas funkcijas. Un es to skaidroju šādi. Cik daudzi no jums tic, ka Dievs Tēvs un Jēzus Kristus ir vienlīdzīgi? Un tomēr Bībele saka, ka Dievs ir Kristum galva. Un apostolis Pāvils iet tālāk un saka, ka Kristus ir vīra galva un vīrs ir sievas galva. Patiesībā, vai jūs zināt, ka Bībele māca, ka Kristus sevi pakļāva tēva gribai, kaut arī ir vienlīdzīgs ar tēvu? Vai tas viņu padara zemāku? Nē. Tas tikai parāda, ka viņam ir cita funkcija. Un kad sievietes tiecas kļūt par ordinētām mācītājām 7. Dienas adventistu draudzē, viņas tiecas uz amatu, kurā Dievs tās nav aicinājis. Un tas ir tas pats, kas notika ar Korahu, Datanu un Abirāmu. Viņi tiecās uz svētu amatu, uz ko Dievs tos nebija aicinājis. Un es jums teikšu lūko. Manā draudzē ir brīnišķīgas sievietes. Par mūsu finansēm atbildīgā ir sieviete. Sabatskolas nodaļas vadītāja ir sieviete. Un starp sabatskolas skolotājiem vairākas ir sievietes. Arī mūsu organizācijas Secrets Unsealed prezidente ir sieviete. Mēs ticam sieviešu kalpošanai. Mēs tikai neticam, ka Dievs ir aicinājis sievietes kļūt par ordinētām evaņģēlija kalpotājām. Manā draudzē šāda problēma nepastāv. Mums ir 18 draudzes vecākie. Visi vīrieši. Ak, šovinisti. Nē. Sekojiet Bībelē. Kad mēs ievērojam Dievu kārtību, draudze funkcionē daudz labāk. Kad novēršamies no Dieva kārtības, mums ir strīdi, dalīšanās un cīņas draudzē. Un mana lūkšana Dievam ir, kaut kādu dienu draudze sacītu, ka mūsu izglītības sistēmā mēs atgriezīsimies pie mūsu meistara plāna, ka mūsu veselības aprūpē mēs atgriezīsimies pie mūsu meistara plāna, ka mūsu dzīves veidā mēs atgriezīsimies pie mūsu meistara plāna, ka mūsu organizācijas sistēmā mēs atgriezīsimies pie mūsu meistara plāna. Un kad draudze tā darīs, tad tai būs spēks sakustināt pasauli. Es lūdzu, lai pienāk šī diena, un es ceru, ka arī jūs lūdzat. Ja jūs negribētu par to lūgt, jūs nebūtu šeit. Draugi, bija jauki būt ar jums. Es došos mājās un būšu iedvesmots. Ir vēl 7000. Vairāk kā 7000, kas nav zemojušies Bāla priekšā. Kad turēsim augstu patiesību, būsim laipni. Nebūsim kareivīgi un ļauni. Ir daudzi cilvēki, kas nāk uz draudzi, un ziniet, visvairāk mani pārsteidz, ka pēdējā gadā arvien vairāk ir nākuši jauni pāri ar bērniem. Kad ar viņiem sarunājos, viņi atklāja, ka ir noguruši spēlēt spēlītes. Viņi ilgojās pēc īstas adventistu draudzes. Mums ir kustības, kas ir jāatbalsta. GYC, jeb jaunieši kristumi. Advent Hope, adventas cerība. Visas šīs organizācijas, kas veidojas no apakšas uz augšu. Un ziniet, draugi, mēs varam radīt pārmaiņas Dieva spēkā. Nedomāsim, ka mēs esam vienīgie. Es vienīgais esmu atlicis. Un Dievs sacīja Elijam, vai tu neesi sevi pārvērtējis? Tu neesi vienīgais, man vēl ir 7000. Tāpēc nejūtieties tā, it kā būtu vienīgie. Es esmu vienīgais. Nē, Dievam ir daudz uzticamu cilvēku. Un es ticu, ka Dievs tos lietos kā balstu patiesībai šajās pēdējās dienās. Lūksim. Tēvs, paldies par laiku, ko varējām pavadīt kopā. Mēs pateicamies, ka devi tik brīnišķīgu vēsti adventistu draudzei. Tēvs, es lūdzu, lai Tu palīdzi mums neuztvert šo vēsti pārāk viegli. Jo kopā ar Svēto Garu tai ir spēks sakustināt pasauli. Un es lūdzu, lai Tu mums bagātīgi dāvā savu Svēto Garu, lai mēs varētu doties un izplatīt šo vēsti tālumā un plašumā. Un es lūdzu, lai caur īpašo Svētā Gara darbību Tu palīdzētu ikvienam patiesību meklējošam nonākt pie šīs patiesības atziņas un pievienoties Tava atlikuma kustībai. Pateicos, Tēvs, ka esi dzirdējis manu lūkšanu, jo to lūdzu Jēzus vārdā. Āmen.